otrā brauciena apstākļi bija diezgan dubļēni, jo tieši manuprāt, kāds 15 minūtes pirms mūsu brauciena uznāca ļoti stipras lietas un trasa pavisam samainījās un bija vairāk tāda izdzīvošanas gonka un jā, nebija tik vienkārši braukt, bija jākontrolē viss un nevarēja pārāk spiest, bija jācenšās vienkārši noturēties uz diviem ritiņiem. Jā, man sanāca, ka brilles nomaķo trešajā aplī un tā sanāca, ka viņas no iešpuses aizsvīt ciet un vairs neko nevar redzēt, tāpēc nolēma nomest brilles un, protams, bija doma braukt boksos, bet tik ātri iebraucot boksos, pazaudēs ļoti daudz pozīcijas un tad nospriet, ka labāk centīšos braukt bez, ja nebūs galīgi traki. Protams, ja būtu bijis ļoti sūdīgi, tad būtu braucis boksos, bet sanāca tā, ka vienkārši bija jāiet ar distanci no priekšā braucošiem, jo pašam man patīk braukt pa dubļiem un jūtos ļoti labi tādos apstākļos, bet bija tā, ka piebrauc tuvāk priekšā braucošiem, tad uzreiz sit ar akmiņiem un ar dubļiem pacīm, un tāpēc ietrēja tā distanci un nospriet, ka centīšos pēdējos apļos riskēt, braukt klāt un mēģināt apdzīt priekšā braucošos, kas ļauj man veikt divas apdzīšanas manevras, ar ko biju ļoti apmierināts. Kopumā posms, neteiksim, ka esmu līdz galam apmierināts, bet labā ziņa tā, ka atkal ir divi stabili braucieni, stabili rezultāti. Pirmajā braucienā nenostartēja tā, kā gribētos, nejūtos ļoti komfortabli trasē, jo bija tādas špūres ar mazām bedrītēm, bet tā klasiskā Itālijas trasa ar kalniem augšā lejā, bet kopumā ātrums ir labs, bet pirmajā braucienā pietrūka nedaudz tās papildus tā nelielā ekstra, lai braukt kopā ar priekšā braucošiem, un tas bija tā pārliecība trasē. Jā, tagad pēc divām nedēļām nākušais posms ir Holandē. Tas sanāk netālu no manas mītnes vietas Beļģijā, Smilšu trase, tā kā dzīvošos pa Beļģiju. Trenēšos, piestādāšu atkal pie startiņiem, jāuzlabo tie ir pamatīgi. Un tad jau redzēsim pirmais smilšu posms šogad, tā kā nepacitību gaito.